tiem pašnodarbinātajiem, kuri paredz, ka viņu ienākumi ceturksnī nesasniegs, 3 minimālo mēnešu algu apjomu ir jāiesniedz valsts ieņēmumu dienestā apliecinājums par ceturkšņa plānotajiem ienākumiem. Un vienreiz ceturksnī maksās no faktiskajiem ienākumiem 10%, kas visi aiziet pensiju apdrošināšanai. Un gada beigās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra tad aprēķina, cik personai ir jāmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par iepriekšējo gadu, tagad iesniedzot gada deklarāciju. Īstenībā nekas liels nemainās, tā pati kārtība paliek spēkā, kas ir līdz šim, tikai 5% vietā ir jāmaksā 10% un jāpiereģistrējas valsts ieņēmumu dienestā.